Iată că azi a venit Judgment Day, că tot vorbim despre filme, ziua răfuielii, ce credeți că nu vine? Pe cei care nu sunteți la curent cu războiul civil izbucnit în comentarii weekendul trecut, în urma postărilor mele de pe Insta și Facebook legate de Oppenheimer, am să vă pun rapid în temă. Iar celor care m-ați acuzat că nu v-am răspuns la comentariile postate acolo, am să vă răspund acum. Cred că măcar atâta lucru ar putea până și unii mai isterici să înțeleagă faptul că n-am cum să răspund individual unor sute sau mii de comentarii. Deci am ales să o fac all at once, după ce am citit destul de multe cu atenție. Deci, ce s-a întâmplat? Finalul săptămânii trecute a fost unul dintre cele mai mari opening weekend-uri din istoria recentă a cinematografiei, cu două titluri care au stârnit o vâlvă nemaipomenită. În ordinea numerelor de pe tricou, Oppenheimerul lui Christopher Nolan și Barbie al Gretei Gerwig. Și hai să începem cu partea plină a paharului, adică am să vă dau aici și o mostră de gândire pozitivă. Indiferent de calitatea intrinsecă a celor două titluri, este extraordinar de bun chiar simplul fapt că lumea a învățat din nou drumul la cinematograf. Asta nu poate fi decât de bine că mii de oameni au ales de bunăvoie și nesiliți de nimeni să meargă la film la cinema. Este un triumf al artei cinematografice, dincolo de încasări și calcule mercantile, care, apropo, și astea au fost fără precedent în ultima multă vreme. Ci că ar fi cel mai profitabil weekend de deschidere de mulți ani încoace. Imediat termin cu considerațiile de ordin general și vom intra și în controversa care i-a pus pe mulți pe jar în urma postărilor mele legate de Oppenheimer. Deci, pentru început, ceea ce vreau să spun este că dincolo de calitatea propriu-zisă a celor două filme, dincolo de partizanate, fanboisme și puțizme, dincolo de recenzii și controverse, pelerinajul ăsta masiv din weekendul trecut și, de fapt, de pe întreg parcursul acestei săptămâni către sala de cinema, este un lucru miraculos în sine. Și este cu atât mai lăudabil cu cât trăim în plină eră a serviciilor de streaming. Ah, dar nu mișcurul la cinema, aștept să vină filmul pe HBO sau pe Netflix sau pe Prime sau pe mai știu eu ce serviciu dintre ăsta, sau, varianta mai neaoșă, aștept să vină pe Filelist. Voi fi old school, dar mie personal, mersul la cinema mi se pare cea mai înaltă formă de respect a oamenilor pentru munca titanică a altor oameni. Regizori, actori, scenariști, scenografi, editori și așa mai departe. Indiferent că filmul respectiv îți place sau nu, faptul că te duci în acea sală și plătești alea câteva zeci de lei ca să vezi filmul, este un omagiu adus cinematografiei în forma sa cea mai pură. Simplul fapt că părăsești confortul casei și ecranul televizorului tău încărcat astăzi de servicii de streaming nu poate fi decât un lucru bun. Evident, am văzut ambele filme, atât Oppenheimer cât și Barbie. Oppenheimer l-am văzut vinerea trecută, chiar în ziua lansării în cinema și, apropo de asta, am să încep chiar acum să răspund abrupt ălora care znichi așa, jmecherește, mi-au băgat-o în comentarii pe aia cu: norocosule, cum te-ai învârtit tu de privilegiul ăsta și mai ai și tupeul să strâmb din nas? Mă băieți, mă suspicioșilor, că pe noi românii nu pare să ne mai scape Dumnezeu de suspiciunile astea bolnave. Se numește aplicație, mă. Mi-am luat biletele la Oppenheimer în ziua respectivă, de pe aplicația Cineplex și am găsit chiar locuri foarte bune. Deci, niciun privilegiu. Am mers la film ca orice cetățean precaut care își cumpără biletele la liber din aplicație cu câteva ore înainte. Dar asta nu îi oprește pe unii să insinueze cum că e ceva putred în Danemarca. De ce în Danemarca? Well, n-au decât să-și dea seama singuri. Iar alaltă ieri am fost să văd și celălalt contender de săptămâna asta, la fel de controversatul, dar din alte motive, Barbie al Gretei Gerwig. Și mai există un motiv foarte important pentru care am decis să postez acest video pe subiectul acestor două producții abia azi, la o săptămână de la deschiderea oficială de vinerea trecută. Am vrut să vadă cât mai mulți ambele filme, ca să nu vorbim pe NV și pe stomacul gol, ci să vă las suficient timp să le vedeți și să le digerați. Adică, dacă tot este să iasă război civil, măcar să vorbim în cunoștință de cauză. Deci, prin urmare, vorba lui Caragiale, petiție fără timbru nu se mai primește în comentarii și accept să fiu un jurat doar dacă ați văzut filmele. Nu pe NV, așa cum mulți, cu nesimțire, au ales să facă la precedentele mele postări. Boss, de ce spumele mării te pronunți dacă n-ai văzut filmul? Am remarcat chestia asta în zeci și zeci de comentarii pe Facebook și pe Insta, opinii care dă care mai docte și mai agresive, iar la întrebarea: dar ai văzut măcar filmul? Răspunsul era: a, nu, dar a zis futache și futică cum că e genial. N-au cum să se înșele atâția care spun că e genial și tu te repezi ca vita în poartă să spui că e prost. Dacă ochișorii tăi să vezi și cu mințișoara ta să gândești, n-ai vrea? Și eventual să te pronunți după aia? Cum ar fi? Zic și eu. Deci cred eu că le-am lăsat unora destul timp, o săptămână, să vadă ambele filme, să le digere și apoi să discutăm, adică fix acum. Prin urmare, încercați să vă abțineți de la sentințe și opinii definitive și totalizatoare dacă n-ați văzut ambele filme, căci nu doar că le voi discuta pe fiecare în parte, dar și prin comparație. Sigur, nu este o misiune ușoară. Voi încerca din răsputeri să nu fac spoilere pentru toți cei care nu le-au văzut încă, dar ar dori să se pronunțe. Mergeți dară la cinema, ăștia care n-ați fost încă, și vă pronunțați după aia. Iar eu promit să încerc să nu vă ruinez experiența cu spoilere, deși va fi al dracului de greu să conturez niște opinii fără să fac referiri directe la scene sau momente din respectivele filme. Și hai să începem chiar cu ordinea în care le-am văzut, și anume cu Oppenheimer, filmul care a și stârnit shitstorm-ul. Și am să împart aceste comentarii în două, pertinente și impertinente. Bănuiesc că nu vă așteptați să răspund celor care conțin injurii și invective, decât poate cu aceeași monedă, așa că am să răspund doar celor care merită un răspuns. Și apropo de asta, unii s-au grăbit să mă acuze că n-am răspuns nici celor argumentat critice, dar mai spun o dată, n-am făcut-o nu pentru că nu merita un răspuns, ci pentru că nu am cum să răspund unor sute de oameni individual, așa că am făcut un rezumat al celor mai frecvente plângeri aici. Ce am zis la acel moment despre Oppenheimer-ul lui Nolan? Păi am zis așa, sunt puține filme la care am vrut să ies din sală. Oppenheimer este unul dintre ele. Nolan ar fi trebuit să rămână la Batman, fizică pentru corijenți, politică pe înțelesul tuturor, personaje unidimensionale și unele dintre cele mai cringe replici ever. Pompoase, bombastice, servite. Un film plin de clișee, înnecat de o muzică odioasă și nemiloasă. Documentare de pe Wikipedia. Nu adaugă nimic la ce știam deja și eu zic că știu puțin. O primă jumătate superficială, o a doua jumătate plicticoasă as fuck. Și câteva scene inutile de porn gratuit. O înșiruire de momente nu alcătuiește o poveste, mai ales una de o asemenea anvergură. Un tryharder. Atât. Închei citatul. Am rezumat atât cât mi-a permis o postare pe Facebook sau Instagram impresia pe care mi-a lăsat-o filmul la acel moment. Hai să dezvoltăm și să explicăm de ce l-am văzut așa, iar explicația mea merge pe două direcții, pe formă și pe fond. Și hai să începem cu fondul, cu conținutul propriu-zis. Reproșul pe care am să-l fac acestui film pe fond este că el nu adaugă nimic nou cunoașterii. Nu doar că nu dezgroapă nimic deosebit sau neștiut din povestea tragică a marelui fizician, dar nici măcar nu propune o viziune diferită, vreo interpretare out of the box a acestor evenimente. Filmul se proptește vârtos în ceea ce se numește loc comun, o perspectivă banală și obișnuită a respectivelor evoluții și evenimente. Am citit prin The Guardian, dacă nu mă înșel, că vezi, dragă doamne, noutatea pe care o propune filmul, șmenozeala prin care el cică provoacă discursul comun și acceptat de societate, ar fi aceea cum că aruncarea bombelor asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki a fost un act inutil de agresiune, discursul oficial fiind că ele au scurtat războiul și au salvat mii de vieți de băieți americani, bla 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 bla, și cât de curajos a fost din partea lui Nolan și a filmului său să ia o astfel de poziție. Și eu stau acum și mă întreb, trăim cumva realități paralele? Adică este cineva zdravă la cap și cu minim de cultură istorică care crede că atacul asupra celor două orașe japoneze a fost altceva decât un măcel inutil din perspectiva războiului din Pacific, dar foarte util în a arăta sovieticilor pisica? Nu, serios acum, este cineva care crede altceva în afara unor hoarde de americani spălați pe creier? Sigur, aici depinde mult de ce știi și cât știi din istorie. Dacă nivelul la care ne raportăm este cel al unui numeros public american care continuă să creadă că pământul e plat și lumea a fost făcută de către Dumnezeu în 6 zile și în a 7-a s-a odihnit, atunci sigur, această informație, cum că bombele de la Hiroshima și Nagasaki au fost o barbarie menită de fapt să-i intimideze pe ruși, este ceva nou și nemai auzit. Dar dacă ai fie și o cunoaștere redusă a evenimentelor și a geopoliticii acelui moment, well, știai asta deja. Mi s-a mai spus în comentarii și că Nolan a făcut în mod asumat filmul ăsta pentru toată lumea, nu doar pentru ăia mai informați. Citez motamo din comentariul respectiv, păi de-aia am și zis că poate trebuia să rămână la Batman. Așa cum și mie mi se zice din când în când, deștept foc, că ar fi cazul să rămân la telefoane. În fine, nu vreau să învârt cuțitul în rană și nici să adaug insultă la injurie, dar cred că ați prins ideea. Bun, ce-ar mai fi nou pe fond? Păi nimic. Am spus în succintul meu comentariu, documentare de pe Wikipedia. Păi dacă ați citit pagina Wikipedia dedicată lui Oppenheimer, vă jur că nu veți găsi nimic altceva în film. Atât. Deci dacă citești acea pagină, știi filmul. Ba pe Wikipedia găsești și informație în plus, care a fost lăsată pe din afară în film. De exemplu, exilul de voie de nevoie al lui Oppenheimer pe insula St. John sau reabilitarea sa în 1963 de către John Fitzgerald Kennedy. Desigur, într-un film și așa foarte lung, n-aveau cum să intre toate astea. Dar ce vreau să zic este că simpla lecturare a paginii de pe Wikipedia, a.k.a. o banalitate, îți oferă mai multă informație, sens și coerență decât întregul demers cinematografic al lui Nolan. Și costă mai puțin. Dacă nu mă credeți, faceți acest exercițiu simplu. Citiți întâi Wikipedia, jur că vă las linkul paginii și în descriere, și apoi mergeți la film. Și vedem după aceea dacă îmi dați sau nu dreptate. Nici măcar nu zic aici despre cărți sau documentare serioasă, care, apropo, există din abundență, cărți pe care m-aș fi așteptat ca un film cu asemenea pretenții să le folosească pe parte de documentare. Deci ce să mai, o zic direct. Pentru un astfel de proiect, documentarea a fost pur și simplu superficială, sloppy, banală. Apoi există în film pasajul acela extrem de lung al anchetei care a dus la ridicarea autorizației de securitate a lui Oppenheimer și la vilificarea lui Louis Strauss, jucat foarte bine de altfel de Robert Downey Jr. Și aici sunt două aspecte legate tot de fond, de conținut. 1. Ostracizarea intelectualilor în America pentru presupuse simpatii comuniste, fie ei savanți sau artiști, scriitori, actori, regizori, nu este vreo noutate decât pentru cei care chiar n-au habar de nimic pe lumea asta. De la Oppenheimer la Dalton Trumbo și trecând prin toată puzderia de monștri, de la Joseph McCarthy și până la J. Edgar Hoover, toate astea sunt hardly o surpriză. Dar despre ele poate altă dată într-un alt video pe larg. Nici aici filmul nu adaugă nimic surprinzător, vreun insight deosebit sau vreo perspectivă nouă asupra acelei odioase perioade. Și 2. Arcul narrativ al lui Louis Strauss. Iar aici, tot pe fond, filmul face după mine o greșeală de neiertat. Sugerează cumva naiv așa, copilărește, probabil ca să fie pe înțelesul tuturor, cum că dușmânia lui Strauss la adresa lui Oppenheimer ar fi avut drept cauză o audiere în care Oppenheimer l-a luat la mișto și că până la urmă toate astea s-ar fi rezumat la o vendetă personală, grudge. Sigur, a existat probabil și așa ceva, dar abordarea asta este naivă și reducționistă. Strauss nu era decât un reprezentant al unui climat toxic și al cohortei de monștri care au otrăvit existența tulbure și extrem de complexă a Americii acelor vremuri. Apoi cazul lui Edward Teller, care a bătut și el un cui în sicriul lui Oppenheimer, este la fel de superficial tratat. Nolan nu se poate abține de la a cataloga lumea în good guys și bad guys, fie pentru a simplifica lucrurile, făcând fan service, fie pentru că așa i-a rămas reflexul de pe vremea trilogiei Dark Knight. Iertați-mi ironia dacă o considerați prea tare. La fel și cazul lui Klaus Fuchs, savantul care a vândut informații rușilor, este tratat superficial și tangențial. Nu de alta, dar simplificările astea, menite să facă filmul pe înțelesul tuturor, le-ar putea lăsa unora o impresie complet greșită despre derularea evenimentelor. Atât Teller cât și Fuchs erau două personalități extrem de puternice, iar actele și faptele lor izvorau din convingeri ferme și perfect asumate. Teller a rămas până la moarte de dreapta, un avocat neobosit al cursei înarmărilor și al unei păci cu arma la picior, pace păzită de o asigurată distrugere reciprocă și totală. Iar Teller chiar credea că Oppenheimer, cu pacifismul și regretele sale ulterioare, este o verigă slabă și periculoasă în angrenajul de apărare al Statelor Unite. Deci nu vorbim atât despre invidie cât despre lucruri serioase. Fuchs, de partea cealaltă, atunci când a ales să sifoneze secrete nucleare sovieticilor și el a făcut-o tot din profundă convingere și din dorința reală de a echilibra balanța. Ceea ce este mai puțin știut, dar confirmat de exegeza istorică serioasă, nu asta cinematografică de masă, este că în realitate contribuția lui Fuchs la dezvoltările nucleare sovietice a fost mai mică și mai puțin semnificativă decât a lăsat atunci America să se creadă și filmul să se înțeleagă. Încă din 1942, sovieticii puseseră pe picioare deja faimosul laborator numărul 2 lângă Moscova, sub conducerea lui Igor Kurchatov, care și povestește despre cât de uluit a fost de magnitudinea programului. Cât despre evoluțiile ulterioare, și anume etapa termonucleară, este deja bine știut că spionajul sovietic a avut o prea mică și confuză contribuție la experimentele lui Andrei Saharov și la dezvoltarea programului termonuclear sovietic. Dar deja divagăm și mai sunt destule altele de discutat. De exemplu, partea de fizică. Mi s-au reproșat în comentarii cele mai contradictorii chestii cu putință, dar toate legate de formularea mea că fizica din film este pentru corijenți. Adică mi s-a reproșat și că e prea multă, și că e prea puțină, și că ce treabă are fizica cu filmul, dar și, în cel mai românesc stil cu putință,
ce știi tu despre fizică de te pronunți?
Apropo de această din urmă întrebare, întâmplarea face că am fost olimpic național, chiar premiat la fizică, asta pe lângă alte două olimpiade naționale soldate cu premii, una la logică și una la filozofie, dar care performanțe școlare sunt, din punctul meu de vedere, absolut irelevante pentru discuția de față. Am ținut să fac precizarea asta cu Olimpiada Națională de Fizică, dacă doriți pot posta și diploma, doar pentru că am văzut că unii nu dorm noaptea de grija credențialelor mele în materie de știința fizicii, dar precizarea n-are nicio semnificație din punctul meu de vedere în economia discuției despre film. Și de fapt, mai toate comentariile erau pe lângă adevărata problemă. Nu este vorba aici despre fizica în sine, ci despre felul în care ea a fost angrenată în film. Hai să vedem. Când am folosit expresia fizică pentru corijenți, m-am referit doar la stilul mură în gură în care filmul alege să integreze știința în conținutul său, acea strenge Wissenschaft, cum o numea filozoful Edmund Husserl. Nu este nimic ieșit din comun pe parte strict științifică în film, sau așa cum am și răspuns în comentarii, nimic din ce n-ai învățat în manualul de fizică de clasa a 12-a la școală, la profilul real. Asta dacă ai dat un minim de atenție acelor ore de fizică. Uite aici și un print screen din programa școlară. Din punctul meu de vedere, partea asta strict științifică putea să și lipsească. Nu este musai relevantă teoria științifică, altfel foarte complicată din spatele fisiunii nucleare sau noțiunile extrem de abstracte de mecanică cuantică, pentru cursivitatea și sensul filmului, ci mă refer strict la modul în care aceste noțiuni au fost integrate și livrate pe parcursul filmului. Vă spun sigur că fizicienii nu vorbesc așa, mai ales fizicienii de acest calibru, și cu siguranță niciunul dintre ei nu pleacă de la premisa că ălălalt nu știe despre ce se vorbește în propoziție, așa încât să fie nevoie să-i lămurească noțiunile de bază în replicile din film. Sigur, respectivele replici nu erau menite să explice Einstein lui Oppenheimer sau invers cum stă treaba cu relativitatea sau cu mecanica cuantică, ci desigur, ele erau destinate să lămurească publicul larg. Dar tocmai această punere de vorbe stângace în gura personajelor contribuie la neverosimilitatea discuțiilor dintre savanți. Și de aici bullshit-uri dintr-astea, gen replica aia devenită clișeu a lui Einstein, dar pusă în gura lui Strauss, cum că Dumnezeu nu joacă zaruri și alte astfel de momente pompoase și cringe, menite să-i facă pe semidocți să se simtă bine. Gen, wow, știam și eu de asta. Care citat, apropo, mai este și prost înțeles adesea. Nu e vorba niciun caz despre destin, ci despre bizareria mecanicii cuantice în ochii marelui savant, despre cauzalitate și hazard și așa mai departe. Deci problema, după mine, nu este fizica din film, ci trivializarea acesteia. Gen, filmul vrea să pară deștept și nu reușește decât să fie cringe, punând vorbe pe înțelesul tuturor în gura unor oameni care sigur nu vorbeau un astfel de truisme și clișee pompoase de mare efect dramatic. Iar asta duce la o senzație de lipsă de naturalețe. Replicile nu sunt firești și naturale, sunt forțate cumva din nevoia hollywoodiană de a fi pe înțelesul publicului. De aș fi preferat poate ca fizica asta de șanț, de discuție la bere, să lipsească de tot. Nu cred că niște concepte de fizică atomică aruncate random prin film și însoțite de slang ajută în economia generală a înțelegerii evenimentelor. E doar forțat, e cringe. La fel și cu politica pe înțelesul tuturor pe care am reproșat-o filmului în postarea mea de vineri. Păi nu vă supărați, cu o replică pusă în gura lui Oppenheimer de genul I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I know the Nazis can't. We have no choice. Maică mi-a sărit cringeometrul peste limita roșie. Pă bune, boss! Nici repetarea obsesivă a citatului din textul hindus Bhagavad Gita, ăla cu Now I become death, the destroyer of worlds, nu ajută. Și nu ajută nici replicile de cătană hârșită ale generalului Groves, gen Let's recruit some scientists, de parcă adună gașca din Avengers, sau punchline-urile înțesate de facuri menite să tușeze grosier replicile, gen How about because this is the most important fucking thing to ever happen in the history of the world? Ah, ceva deosebit, decât chestii mărețe, gen istoria omenirii, lumea, toate condimentate cu un fac sănătos. Deci, lame. Ar mai fi destule de reproșat pe fond filmului, pe conținut, dar mai sunt și altele de discutat. Și cum acest video este dedicat ambelor filme, am să încerc să nu cad și eu în păcatul lui Nolan și să o lungesc prea mult. Celelalte reproșuri ale mele din comentariul atât de controversat de vinerea trecută țin de formă și sunt multe. De exemplu, faptul că filmul a avut o muzică permanentă, neobosită și nemiloasă, care mi-a violat urechile pe tot parcursul celor 3 ore cât durează filmul. Vezi tu, și asta este la fel de servită ca replicile. Pentru a spori dramatismul în mod cât se poate de hollywoodian, Nolan a împănat coloana sonoră până și cu pârâituri dintr-alea de contor Geiger, pe lângă cinele, țimbale, tobe și de fapt orchestre întregi, sau cel puțin așa s-a simțit, mai ales la sala Ultra, unde operatorii din cinema simt nevoia să-ți facă o demonstrație permanentă a sutelor de decibeli de care instalația de sunet este capabilă. Hobosule, caut și fără să-mi zbârnâie nu doar timpanele, ci și diafragma care îmi separă cutia toracică de cea abdominală. Și forța indiscutabilă a instalației, cuplată cu cacofonia nemiloasă a coloanei sonore, jur că aproape că m-am împiedicat să văd filmul. Singurul moment bine simțit și bine plasat a fost cel al tăcerii mormântale a exploziei propriu-zise, care a fost de efect, după care filmul a revenit la business as usual, adică la gălăgia instrumentală care pe alocuri acoperea chiar vocile actorilor. Ah, cred că fără să vreau am făcut un spoiler. În fine, am mai spus în controversatul meu comentariu că personajele au fost unidimensionale, afirmație la care jumătate de internet a luat foc. Păi, susțin asta. Atenție, există o mare deosebire între jocul actoricesc, cum mulți au înțeles aiurea că aș fi criticat, și modul în care sunt scrise respectivele personaje. Nici Dumnezeu Tatăl n-ar fi putut face mai mult dacă aia a fost scriitura. Cillian Murphy, pe care îl ador și îl consider unul dintre giganții acestei generații, Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh sau Emily Blunt, au fost stratosferici toți din punct de vedere al prestației actoricești. Problema însă a fost scriptul. Florence Pugh a fost redusă la câteva scene în țâțele goale și la clișeul de muiere tulburată plină de personalitate, dar cu probleme la mansardă, iar scena futaiului în fața comisiei de anchetă, scenă care voia să spună că politica intră cu cizmele în viața privată a oamenilor, a fost atât de cusută cu ața albă că mi-a fost jenă de stângăcia artistică penibilă a situației. La fel și Emily Blunt, din al cărei personaj nu s-a înțeles mare lucru decât că se uită urât la bietul Oppenheimer și la deciziile sale ca un soi de oracol antic care i-a prezis decăderea încă de la primul contact. Redusă și ea la clișeul de mamă isterică, incapabilă să-și crească odrazlele, împovărată de geniul și activitatea importantă pentru omenire a ilustrului său soț. Așa o fi fost, doar că personajele astea sunt doar niște biete NPC-uri, nimic mai mult, un umil supporting role pentru protagonist. Și atunci, nu pot să nu mă întreb, nu doar cu privire la aceste două exemple, ci cu privire la acest film în general. Ce sens are să împănezi distribuția cu nume atât de mari și de strălucite ca să-i pui să joace mai nimic? Pentru că, efectiv, atât Pugh cât și Blunt sunt acolo pentru figurație și pentru o treabă pe care ar fi putut-o face orice actriță de mâna șaptea. Și atenție, n-aș vrea să creadă careva că este o critică venită din perspectivă feministă, cum de altfel au și insinuat unii critici, ci mă refer strict la risipa inutilă de talent. Dar vezi tu, este și asta o metodă prin care atragi muștele la rahat. O distribuție înțesată de nume mari, care să aducă boborul cu sacul la pomul lăudat. Cât despre celelalte personaje, unidimensionalitatea pe care o reproșam se referă la clișeele pe care ele le întruchipează, nu la jocul actorilor. Clișeul militarului dintr-o bucată, de la Buturugă, patriot dar cam bădăran, jucat magistral de Matt Damon, antagonistul perfid, jucat la fel de strălucit de Robert Downey Jr. și savantul tormentat, frământat și chinuit de probleme de conștiință, jucat impecabil de Murphy. Pentru o clipă, am simțit că mă uit la Justice League sau la Avengers, atât de simpliste mi-au părut personajele. Atenție, personajele, nu actorii, e o nuanță importantă. Și nu în ultimul rând, mi s-a părut absolut inutil complicată și alambicată structura întregului film. Trei fire narrative, dintre care unul alb-negru, ce soluție leneșă de a portretiza un segment de film, care se încalecă, se întrepătrund și se îmbârligă, mai ceva ca la un joc de la desforicica pe degete, pe care îl jucam când eram mici. Ce sens au avut toate aceste trimiteri și salturi înainte și înapoi și cum au contribuit ele la coerența filmului? Păi, răspunsul este tot o întrebare. Care coerență? Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. N-am absolut nimic împotriva unui timeline non-linear, non-cronologic, dar îl agrez doar atunci când el se justifică și servește scopului narrativ al filmului. Aici, N-a avut nicio contribuție în afară de aceea de a deruta și de a zăpăci publicul. Cele trei fire narrative, salturile temporale, sincopele și hiatusurile în cronologie, n-au făcut decât să transforme întregul film într-un mare ghiveci de 3 ore și să te oblige să faci eforturi reale pentru a înțelege în fiecare moment unde te afli în cronologia poveștii. Noroc că un astfel de fir era alb-negru, o spun desigur ironic. Am spus și în postarea de vineri și de fapt asta este și una dintre cele mai mari probleme ale acestui film highly overrated. O înșiruire de momente nu alcătuiește o poveste și cu atât mai puțin una de o asemenea învergură. Unora filmul le-ar putea părea ambițios. Mie mi se pare doar că nu știe încotro merge și nu știe ce vrea să spună. Nu are un țel, o țintă, un mesaj clar. Iar mai grav este că unii par să fi pus botul la acest stil așa zis documentar, foarte clamat inclusiv de către realizatorii filmului. Dom'le, filmul nu trebuie să spună ceva anume. Noi doar am reconstituit cât mai fidel oamenii și evenimentele. Este treaba fiecăruia ce concluzie trage. Zău? Păi așa mai bine mă uit la un documentar sau citesc pe Wikipedia și zău că sunt mai câștigat. Și uite așa, ăsta este un alt amănunt pe care îl consider supralicitat. S-a făcut mare caz, inclusiv de faptul că Nolan a ținut să reconstituie unul la unul tot felul de amănunte dintre astea demne de un OCD avansat. De exemplu, ceasurile sau pălăriile sau țoalele pe care le purta Oppenheimer. Deci chiar vorbesc serios, ci că Nolan a avut o grijă maniacală să obțină din diverse colecții particulare chiar ceasurile Hamilton pe care le purta fizicianul. Sincer, aș fi preferat să se concentreze mai puțin pe astfel de detalii și mai mult pe un mesaj și o poveste care să-ți delecteze mintea și sufletul. Și aici am să fac o paranteză scurtă apropo de detalii și amănunte. Mi s-a reproșat că n-am suflat un cuvințel despre meravilioasa filmare, acea combinație de IMAX pe 65 de milimetri și film în format larg și pe incredibila utilizarea efectelor practice filmate în detrimentul CGI-ului, adică al efectelor și imaginilor generate pe computer. Și că un om de meserie ca mine ar trebui să aibă orgasm multiplu la auzul acestor mărețe realizări. Ghiși ce? I don't give a fuck. Pentru mine, conținutul rămâne rege, povestea rămâne suverană, iar restul sunt discuții de culise între profesioniști la o bere. N-aveau decât să-l filmeze și cu telefonul, așa cum regizori precum Steven Soderbergh și alții au făcut nu odată, dar să pună accentul pe poveste, emoție și informație relevantă. Și hai să ne apropiem ușor și de concluzii în privința acestui prim film din clipul de azi. Și aici ajungem la poate cea mai mare problemă a acestui film. Am ieșit din sală după 3 ore fără să simt nimic. Nici spaimă pentru viitorul omenirii, nici simpatie pentru chinurile de conștiință ale bietului Oppenheimer, nici durere și nici bucurie catartică, poate doar o reală frustrare cu privire la faptul că un film despre unul dintre cele mai urâte și mai atroce evenimente din istoria omenirii n-a arătat pe față, direct, nici măcar o singură imagine cu amărâții carbonizați, radiați, imprimați pe clădiri și pe asfalt, îmbolnăviți și obliterați de această măreață invenția lui Oppenheimer și de acest act barbar al unei țări fanion a democrației și libertății în lume. Pentru că da, discuția asta despre bomba atomică, cu toate nenumăratele sale fațete politice, etice și umane, transcende cu mult suprafața superficială pe care acest film abia dacă a zgâriat-o. N-am simțit nimic în afară de oboseală după vizionarea acestui film, nu m-am mișcat, nu m-a emoționat, nu mi-am îmbogățit nici intelectul, nici sufletul. Îl consider un film rece, în ciuda temperaturii de 6000 de grade Celsius a bombei de la Hiroshima, un exercițiu de acuratețe documentară cu privire la ceasuri și haine, care ascunde doar o formă de masturbare intelectuală menită să te facă să te simți bine în legătură cu tine însuți, că ai văzut un film în care apar Einstein, Niels Bohr și Robert Oppenheimer. Adică n-ai fost la Barbie cu pulimea, ai fost la Dita mai Oppenheimer, care este deja film de artă, nu vreo plăcere vinovată gen Marvel sau mai știu eu ce fast food de ăsta cinematografic cu 1000 de sequeluri și 1000 de prequeluri. Dar da, depinde cu ce compari, depinde ce filme ai văzut în viața asta. Și am să închei această primă parte cu o clarificare importantă, care pe unii, dacă n-au urmărit atent discuția până aici, s-ar putea să-i surprindă. Nu este un film prost, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Există nenumărate producții extrem de populare, pe lângă care Oppenheimer este o capodoperă. Atâta doar că el nu se ridică la înălțimea hype-ului din jurul său, la înălțimea piedestalului pe care a fost urcat ca alfa și omega a cinematografiei de artă și în niciun caz nu merită vehemența, agresivitatea și atacurile la persoana ale unora pe care zici că i-am înjurat de mamă criticând filmul și care zici că au fost angajați la departamentul de PR de la Universal. A. Ca să nu mai zic că mulți dintre înfierbântații ăștia nici măcar nu văzuseră încă filmul ăsta teribil de bun pe care l-apărau ca pe Sfintele Odoare, cu invective și atacuri la persoană. Nu, nu este Călăuza sau Rubliova ale lui Tarkovski, nu este Ghepardul lui Visconti, nu este La Strada sau La Dolce Vita ale lui Fellini, nu este Le Mépris al lui Godard, Câinele Andaluz al lui Buñuel sau Roma Oraș Deschis al lui Rossellini. Deci am o listă atât de lungă de filme mai bune decât Oppenheimer că nu ne-ar ajunge o zi întreagă doar ca să le enumăr. Și am să mai fac și o ultimă lămurire, asta pentru că am fost interpelat nu odată în comentarii. În ce calitate îmi dau eu cu părerea despre numita capodoperă? Deși inițial n-aveam nici cea mai mică intenție să răspund acestei provocări insidioase, am decis totuși să o fac pentru maxim de transparență. În primul rând, oricine, chiar și tu, dragă criticule, ești îndreptățit la o opinie pe care o poți exprima cum vrei, unde vrei. Asta este prima și cea mai importantă postură din care ai dreptul și posibilitatea să exprimi o opinie, cea de om liber. Și încă un aspect extrem de important al acestei libertăți este că dacă nu-ți place opinia mea sau de mine ca persoană, nu te oprește nimeni să nu mă urmărești, să nu mă citești sau să nu fii de acord cu mine. Dar această libertate nu-ți dă și dreptul să mă înjuri, doar pentru că opiniile noastre sunt divergente. Chiar nu ai acest drept și dacă cineva ți-a spus că online-ul este o stână fără câini, un wasteland al tuturor și al nimănui, unde poți să-ți deversezi ura și frustrările din spatele protejat de quasi-anonimitate al tastaturii, păi te-ai indus în eroare. Și te rog, nu confunda critica constructivă cu manifestările voluntare de tip Tourette, dar fără patologia sindromului. Iată deci, criticilor constructive am ales să le răspund pe larg într-un video întreg. De partea cealaltă, înjurăturile și invectivele vor fi șterse, iar personajele din spatele lor banate și atât. Nu cred că merită mai mult. Apoi, ca să mă cobor și la propria mea umilă persoană, nu de alta, dar mulți par să nu doarmă de grija pregătirii mele în domeniu, adică în ce calitate te dai tu cu părerea despre filme, am să răspund și acestei întrebări. Deși, în opinia mea, dezvăluirea respectivei pregătiri nu are absolut nicio relevanță în discuția de față. Cu alte cuvinte, cred că dreptul la opinie în calitatea menționată mai înainte, aceea de om, este absolut suficient. Dar na, am să vă fac pe plac dacă vă roade curiozitatea pe unii dintre voi. Am absolvit Facultatea de Filozofie a Universității București, adică la stat și la zi, nu la distanță, nu la privat, nu cu taxă, cu niște examene cumplit de grele, adică am terminat niște studii de filozofie și ele s-au soldat cu o diplomă de licență, ce ca așa se numește oficial. În principiu, obiectul acestei facultăți este să te învețe să gândești critic și obține asta determinându-te să citești până îți sar capacele. Deci nu sunt chiar self-taught, cum prostește se mândrea Louis Strauss în filmul despre care discutăm azi. Apoi am făcut câțiva ani buni de regie film, facultate pe care din păcate n-am mai terminat-o, pentru că fiind a doua facultate, eram obligat să plătesc taxă. Taxă pe care bieții mei părinți, tot profesori de filozofie, nu și-o permiteau. Așa că a trebuit să mă angajez, ca atâția alții. Dar am lucrat tot într-un domeniu înrudit, și anume în televiziune, de cât vreo 25 de ani. În tot acest timp însă, nu am abandonat regia, în sensul în care am făcut o mulțime de filme de scurt metraj, care au ajuns prin tot felul de festivaluri, unele dintre ele chiar cu nume grele, gen Maya Morgenstern. Apoi, am ales să fac ce fac azi, adică YouTube. Deci dacă partea asta de studii și experiență, pe care, repet, eu personal o consider absolut irelevantă pentru discuția de față, ți se pare importantă, iată că ți-o pun pe tavă fără nicio ezitare sau ascunziș. Dar dincolo de asta, eu consider că pe mine, la fel ca pe orice pasionat de acest domeniu, mă califică altceva, pasiunea însăși. Adică miile de filme pe care le văd de când mă știu. Sunt un consumator vorace de film, așa cum povesteam și altădată în clipurile mele despre streaming și filme, sunt unul dintre disperații care plătesc 120 de dolari pe an la Criterion Channel exact pentru zona asta de filme de artă și consum orice, de la George Miller la Kurosawa și de la James Cameron la Truffaut. Gata? Am terminat cu lămuririle de natură personală care îmi repugnă atât de mult și care în principiu nu sunt altceva decât să am fucking bragging rights. Iar acum, ca să-mi aprind și cealaltă jumătate de internet în cap, am să o zic pe șleau. Oppenheimer nu este un film la fel de bun nici măcar cât Barbie al Gretei Gerwig. Dar despre asta vom vorbi în partea a doua a acestui video. Câțiva m-au invitat la mișto în comentariile blestematelor lor de postări că dacă nu-mi place Oppenheimer, nu mă duc eu mai bine, desigur, pe unde am ieșit, dar mai rău de atât, la Barbie. Ați prins-o pe asta? Mamă, câtă ironie și vivacitate de spirit! Păi m-am dus! Ce să fac? Dacă asta mi-ați cerut, m-am conformat. Vorbea lumea în comentarii despre Barbie ca despre sculament, gen, ca despre o boală rușinoasă, asta ca să înțeleagă și majoritatea de bun simț ce specimene colcăie prin online. Și știți care este ironia? Că până și pe mine m-au influențat în mod aproape inconștient rahaturile astea. Așa că recunosc că m-am dus la Barbie încărcat de prejudecăți. Sincer, mi-e și rușine să admit asta. Dar dacă m-am dus acolo inițial din pură încăpățânare, desigur, pe lângă dorința de a vedea cu ochii mei despre ce este vorba, am ieșit de la acest film fascinat. Da, știu. Din nou, dintre aia care n-au văzut niciunul dintre aceste filme, se vor screme cum că, vai, oribil, de ce Oppenheimer e prost și Barbie e bun? Dislike și unsubscribe! Chiar vă rog. Îmi vine să vomit și alte puțănisme dintre astea. Sau că sunt eu gică contra și o fac, cum imbecil a zis cineva, o fac doar pentru a strâni controversă în comentarii ca să fac vizualizări. Wow, câtă intuiție! Ai pus virgula sub ț, bosule, aera, o caut cu lumânarea ca să fac vizualizări. Te super rău dacă îți spun onest, sincer și cu argumente că realmente mi-a plăcut maxim Barbie? Hai să începem cu o comparație directă între cele două filme, deși sunt genuri complet diferite. Mi-a plăcut pentru că Barbie are o poveste, în vreme ce Oppenheimer este un soi de proces verbal așa. Oppenheimer este greoi, pretențios și prețios, sincopat și pseudo-intelectual. Barbie este o bucurie de narațiune, emoție și subtilitate. Sincer, am crezut că este un rahat și este un diamant. Adică exact pe dos decât așteptările pe care le-am avut la Oppenheimer. Și uite, aviz talibanilor, mai cred și asta. Că cea mai solidă dovadă a inteligenței nu este să te agăți de propria părere până în pânzele albe, ci taman pe dos, să fii capabil să ți-o schimbi în fața evidenței. Așteptările mele la Oppenheimer au fost enorme și filmul a fost un nou de bibilică. La Barbie m-am dus plin de prejudecăți și cu așteptări minime și am ieșit cu o revelație. Și nu, faptul că așteptările n-au fost calibrate cum trebuie și într-un caz și în celălalt, n-aș zice că mi-a influențat opinia de după vizionare. La vizionare, filmul este ceea ce este. Contează prea puțin spre deloc ce ai crezut înainte. Și apropo de asta, de-aia vă și îndemn din tot sufletul să le vedeți voi înșivă pe amândouă, mai ales acum că vine weekendul și atât cât se poate, să nu vă lăsați influențați de opinia mea sau de-a oricui altcuiva, nici într-un caz, nici în celălalt. Și de vorbit, vorbim după vizionare. Bun, deci cum e Barbie? Din nou mă voi strădui să nu fac spoilere și vă zic doar atât. Este subtil, delicat și haios. Este plin de umor și de vervă și m-am regăsit eu însumi în miștourile de care filmul abundă. Nu este nici măcar pe departe un film feminist în accepțiunea agresivă și lipsită de umor a acestui termen. Filmul nu este tezist sau progresiv, așa cum văd că mulți se tem, firește fără să-l fi văzut. M-a făcut însă extrem de conștient de faptul că am două fete, care mi-s mai dragi decât orice pe lumea asta. Și poate de-aia am simțit mai intens adevărurile dezbătute în acest film, fără ură și încrâncenare, deștept și subtil. Știți cum se zice? Marile adevăruri se spun în glumă. Și exact asta face Barbie. N-ai cum să nu vrei o lume în care fetele tale, mama ta, soția sau bunica ta să fie tratate altfel decât ești tratat tu însuți. N-ai cum să vrei o lume în care există categorii de ființe umane, unele mai egale decât altele. Iar Barbie nu susține teza asta în mod îndârjit sau încrâncenat, ci o face printr-o extrem de inteligentă reducere la absurd pentru a demonstra o chestie pe care mulți dintre noi o susținem la nivel declarativ, dar pe care la nivel profund o înțelegem mai puțin sau deloc. Filmul nu emite judecăți de valoare, sentințe și teorii sociale, ci doar persiflează automatisme adânc înrădăcinate în noi ca specie, prejudecăți și apucături înrădăcinate de cultură și societate. Filmul glumește în cel mai jovial mod cu putință, nu doar pe seama bărbaților, cu infantilismul și cocoșismul caracteristic speciei, nu doar pe seama femeilor care își fac un scop în viață din a plăcea sexului opus, ci pe seama întregii societăți actuale. E ca o oglindă care te arată așa cum ești, nu cum crezi că ești sau ai vrea să fii. M-am simțit nu odată cu musca pe căciulă, propriile mele cocoșisme de mascul erau persiflate acolo și am râs cu lacrimi. Dacă ai un pic de autoironie în tine, n-ai cum să nu adori filmul ăsta. Da, știu, unii vor zice acum că se vede în timp real cum îmi crește o păsărică, dar nu vă lăsați influențați de asemenea opinii tâmpite. Ăștia sunt exact specia de care face filmul mișto. Filmul vorbește despre maturizare, despre faptul că rămânem copii din punct de vedere mental și sufletesc, îmbătrânesc, dar nu în sensul bun al cuvântului, chiar dacă înaintăm în vârstă și trupurile noastre se dezvoltă. În interior, mulți rămânem niște râzgâiați infantili și imaturi, cu mize derizorii în viață și cu țeluri ridicole. O mașinuță, o bărcuță, o căsuță, accesorii cărora unii își subsumează întreaga existență. Iar povestea din Barbie cu relația dintre sexe și cu maturizarea, cu contactul cu realitatea, m-au dus fără să vreau cu gândul la cuplurile lui Godard din Eloge de l'amour, la comediile acide ale lui Woody Allen, iar coregrafiile pe alocuri absurde și flamboiante din film m-au trimis cu gândul la momentele de musical, nu alea Broadway style, ci la caterincile din Monty Python. Asta pe lângă trimiterile pe care Barbie le face direct către filme celebre, gen Nașul sau seriile cu supereroi. Momentul de început al filmului este desprins 1-1 din scena de deschidere a Odiseii Spațiale 2001, este antologii și iconoclast și sunt sigur că unii vor face bube doar văzând această alăturare. Și asta știe filmul foarte bine să facă. Să provoace. Barbie este un film subtil, subversiv și original. Este foarte posibil să nu fii de acord cu mesajul său, dar mai important este că are un mesaj. Și din punctul meu de vedere, ăsta este și ingredientul esențial al unui film bun. Se poate ca acel mesaj să rezoneze cu tine sau să te revolte, să te încânte sau să te stârnească, dar orice este mai bine decât să te lase indiferent. Asta aștept la un film, să mă provoace, să-mi dea de gândit. Da! Am ieșit din sala de cinema gândind și simțind lucruri. Am râs, m-am enervat, m-am emoționat în anumite momente de reală sensibilitate și până la urmă ăsta este scopul. Să-ți dea o stare, să-ți transmită ceva, să-ți suspende realitatea și să-ți o reinterpreteze. Iar contrastul este cu atât mai mare când pui alături cele două filme lansate weekendul trecut. Oppenheimer nu reinterpretează nimic, ba se străduiește asumat să reconstituie realitatea cât mai fidel, până la punctul la care am avut senzația că mă uit la o docudramă de pe History sau Discovery, dar cu un buget mai mare și un editing mai bun. Barbie, de partea cealaltă, își asumă libertăți și riscuri cum doar filmele bune îndrăznesc. Oppenheimer este încruntat așa și autosuficient, Barbie este ironic și autoironic, relaxat, persiflant, îndrăzneț. Oppenheimer este greoi, alambicat, deliberat analogic de la conținut și până la producție, Barbie este modern, dinamic, viu. Oppenheimer n-are urmă de umor și se ia mult prea în serios, Barbie abundă de umor și detașare. Unul este tenebros, buhuhu, și se vrea deștept și profund, celălalt este taman pe dos. Asumat superficial în aparență, dar mult mai încărcat de semnificații profunde. Unul le știe pe toate, celălalt invită la dezbatere. Unul abundă de testosteron și manly shit, celălalt exact de asta face mișto. Și cred că de fapt de aia și enervat Barbie pe atât de mulți. Și tot de aia atât de mulți au pactizat cu Oppenheimer până în pânzele albe. Pentru un spectator conservator, Barbie este unsettling cu miștourile sale joviale la adresa masculilor alfa, statut la care aspiră mai mult sau mai puțin fiecare purtător de puță, de la cel mai sfrijit la cel mai dotat. Desigur, asta nu înseamnă că filmul nu are suficientă ironie și pentru femelele al căror unic scop în viață este să placă sexului opus. Barbie este un film care presupune să ai suficient autoironie ca să-l poți digera. Sigur, nu vreau să creadă cineva că îl urc pe vreun piedestal. Nici ăsta, nici Oppenheimer nu sunt Odiseea spațială, că tot l-am menționat mai înainte. Și cu siguranță, dacă ar fi să facem o comparație directă în funcție de topicul fiecăruia, Oppenheimer nu este Dr. Strangelove al lui Kubrick, dacă vreți o capodoperă despre bomba atomică, vedeți-l pe ăla, după cum nici Barbie nu este John Dillman al lui Chantal Ackerman. Niciunul dintre ele nu cred că va rămâne în istoria cinematografiei, așa cum vorbim astăzi despre cele două pe care le-am dat exemplu mai înainte, la o jumătate de secol după ce au fost lansate. Credeți că se va vorbi despre vreunul dintre cele două de azi, peste 50 de ani? Eu zic că nu. Și tocmai de-aia vă spun sincer că n-am înțeles nici războiul civil din comentariile postărilor mele din weekendul trecut, unde este miza care să determine asemenea reacții. Dar am considerat important să-mi explic pe larg opțiunile și poziția, din respect pentru cei care mi-au cerut insistent să le clarific. Inițial, nu mi-am imaginat că o simplă opinie, enunțată pe scurt într-o postare de Instagram, va produce un asemenea shitstorm. Mai ales că discutăm despre o speță unde gusturile fiecăruia joacă un rol esențial. Și apoi nici măcar nu mi-a trecut prin cap că cineva ar putea face dintr-un film despre care în cel mult un an nu vom mai vorbi, o asemenea miză. Poate că s-a întâmplat așa tocmai pentru că Oppenheimer este a feel good about yourself movie. Un film care să te facă să te simți deștept pentru că l-ai văzut. Măcar Barbie își propune exact pe dos și poate tocmai de-aia mi-a plăcut mai mult. Sper că am răspuns aici măcar parțial interpelărilor care meritau un răspuns. Fără algoritm azi, n-am chef, iar dacă vă decideți să comentați, păstrați o minte deschisă și respectați-mi nu atât mie, cât mai ales vouă înșivă dreptul la opinie. Demonstrați-vă în primul rând vouă că nu suntem una dintre comunitățile toxice unde ești prost se aude mai repede decât claxonatul la culoarea verde a semaforului în București. Nu claxonați, pentru că de data asta vă avertizez că orice comentarii ce conțin înjurături, măscări, invective, atacuri la persoană vor fi blocate nemilos. Iar cei care consideră că asta este o restrângere abuzivă a dreptului la liberă exprimare, înseamnă că trăiesc o mare confuzie cu privire la sensul expresiei liberă exprimare. Și oricum n-aveau ce să caute aici. Eu vă mulțumesc în avans pentru deschidere și bun simț, așa cum am sperat mereu că există în această comunitate, și mai vreau să cred și că exprimarea unor opinii care contravin curentului general, atât în clipuri cât și în secțiunea de comentarii a acestui canal, nu reprezintă o invitație la linșaj. A, da. Și vă rog pe cei care vin cu texte de genul cum poți să spui tu altfel cât X, Y și Z au spus că este într-un mare fel, să caute argumente mai bune și mai pertinente decât apelul la autoritatea înțelepciunii majoritar împărtășite. Faptul că X, Y sau Z în care tu ai mare încredere spun că este într-un anume fel nu este o garanție a adevărului suprem. După cum nici măcar opinia mea de aici nu este. Și tocmai de-aia vă invit să vă faceți o părere doar după ce vedeți voi înșivă cu ochii voștri aceste filme și gândiți cu mintea voastră. Deci încercați să nu cădeți în păcatul de a ține cont de ce cred alții, Dan Kadar included. Și cu asta, basta. Abonați-vă în zonă sau dislike și unsubscribe, este alegerea fiecăruia. Baftă vouă și vizionare plăcută!